Պալատում, ուր մարդիկ նույնքան նուրբ փոտառություն ունեն, որքան և լեռնացիները, հատկապես սուր է զգացվում փոթորկի սկիզբն ու ավարտը. Ոչ ոք դեռևս ոչինչ չէր պատմել, ոչ ոք դեռևս թագավորին չէր տեսել, և սակայն բոլորի տրամադրությունը համապատասխանում էր իրավիճակին. Երկու թագուհիներն էլ ըստ երևույթին շատ անհանգիստ էին. Եկատերինան, գունատ ու հուզված, նայում էր աջ ու ձախ, խոսում էր կծկտուր ու կարճ. Լուիզա դե Վոդեմոնը ոչ ոքի չէր նայում և ոչ ոքի չէր լսում. Մեկ-մեկ կարելի էր կարծել, թե այդ դեռատի խեղճ կինը ուր որ է խելքը կկորցնի. Ներս մտավ թագավորը. Հայացքն աշխույժ էր, այտերի վրա մի նուրբ կարմրություն էր խաղում. Դիմագծերի արտահայտությունը թվում է լավ տրամադրության մասին էր խոսում. Եվ այդ պարագան թագավորին սպասող մռայլադեմ մարդկանց վրա այնպիսի ներգործություն ունեցավ, ինչպես աշնանային արևի շողը ծառերի դեղնած տերևների վրա. Միակ ընթարթում ամեն ինչ բռնկվեց ոսկե փայլով, ամեն ինչ շառագունեց. Հենրիխն այնպիսի նրբակրթությամբ համբուրեց նախմոր, հետո կնոջ ձեռքը, որ ասես դեռ Անժուի դուքսն էր. Նա բազմաթիվ հաջողախոսություններ արեց տիկնանց, որոնք արդեն վաղուց նրա կողմից չէին տեսել նման սիրալիրություններ, և այնքան տարածվեց, որ նույնիսկ սկսեց նրանց հյուրասիրել կոնֆետներով. «Մենք անհանգիստ էինք ձեր առողջության համար, զավակս», ասաց Եկատերինան, թագավորին նայելով քննախույս հայացքով, ասես համոզվելու, որ նրա դեմքի կարմրությունը կեղտ չէ, և ուրախությունն էլ դիմակ չէ. «Եվ մի անգամ այնի զուր տիրուհի», պատասխանեց թագավորը, «ես երբեք ինձ այսքան լավ չեմ զգացել». Նրա այդ խոսքերը ուղեկցվեցին ժպիտով, որն անմիջապես հաղորդվեց բոլոր ներկաների շուրթերին։ «Եվ ի՞նչն է այդպիսի բարերար ազդեցություն գործել ձեր առողջության վրա, զավակս», հարցրեց Եկատերինան, դժվարությամբ թաքցնելով իր անհանգստությունը։ «Այն, որ ես շատ եմ ծիծաղել, տիրուհի», պատասխանեց թագավորը։ Բոլորն իրար նայեցին այնպիսի խոր զարմանքով, ասես թագավորը ինչ-որ հիմարություն է ասել։ «Շատ եք ծիծաղել». «Դուք կարողանում եք շատ ծիծաղել, զավակս», հարցրեց Եկատերինան իր սովորական խստաշունչ տեսքով։ «Ուրեմն դուք երջանիկ մարդ եք»։ «Այդպես է, տիրուհի». «Եվ ո՞րն է այդքան բուրըն ուրախության առիթը»։ «Պետք է ձեզ ասեմ, մայրիմ, որ երեկ երեկոյան ես մեկնել էի Վենսենյան անտառ»։ «Ես այդ գիտեի»։ «Ա, դուք այդ գիտեիք»։ «Այո, զավակս. Այն ամենը, ինչ ձեզ է վերաբերում, ինձ համար կարևոր է»։ «Չէ՞ որ դա նորություն չէ ձեզ համար»։ «Իհարկե, նորություն չէ»։ «Եվ այսպես ես գնացի Վենսենյան անտառ»։ Վերադարձին պարեկները իմ ուշադրությունը հրավիրեցին թշնամական զորքերի վրա, որոնց հրացանները փայլփլում էին ճանապարհին։ «Թշնամական զորքեր Վենսենի ճանապարհին»։ «Այո, մայրիմ»։ «Եվ ո՞ր մասում»։ «Յակոբինյանների արհեստական ձկնալճակի դիմաց»։ «Ձեր սիրելի զարմուհու տան մոտ»։ «Տիկին դը Մոնպանսիեի տան մոտ»,  բացականչեց Լուիզա դե Վոդեմոնը։ «Մի անգամ այն ճիշտ է, տիրուհի, Բել Էբայի մոտ»։ «Եվ ես անդողդոջ ընդհուպ մոտեցա թշնամուն, որպեսզի ճակատամարտ տամ»։ «Բայց տեսա»։ «Ո, աստվածի, շարունակեցեք, սր»,  վախը սրտում բացականչեց երիտասարդ թագուհին։ «Ո, հանգստացեք, տիրուհի»։ Եկատերինան սպասում էր տանջալի լարվածության մեջ, բայց ոչ մի խոսքով, ոչ մի շարժումով չէր մատնում իր զգացմունքները։ Թագավորը շարունակեց. «Բայց տեսա մի ամբողջ վանք, տեսա բազմաթիվ բարեպաշտ վանականների, որոնք մարտական բացականչություններով ինձ պատիվ տվին իրենց հրացաններով»։ Կարդինալ դե Ժուայեզը ծիծաղեց, Բոլոր պալատականները մեծագույն ճանասիրությամբ անմիջապես հետևեցին նրա օրինակին։
«Օ՜»,
բացականչեց թագավորը։
«Ծիծաղեցեք, ծիծաղեցեք, դուք ճիշտ եք,
չէ՞ որ այդ մասին դեռ երկար պիտի խոսեմ.
Ֆրանսիայում ես 10,000 վանականներ ունեմ, որոնցից պետք եղած դեպքում 10,000 հրացանակիր կստացվի.
Այն ժամանակ ես կստեղծեմ նորին ամենաքրիստոնեական մեծության ձեռնադրված հրացանակիրների մեծ մագիստրոսի պաշտոն. Եվ այդ կոչումը կշնորհեմ ձեզ, կարդինալ»։
«Ես համաձայն եմ ձեր մեծություն. Ինձ համար ամեն մի ծառայություն լավ է, եթե այդ հաջո է ձեր մեծությանը»։
Կարդինալի հետ թագավորի զրույցի ժամանակ տիկինները ըստ ժամանակի վարվելակարգի բարձրացան և միմյանց հետևից գլուխ տալով թագավորին դուրս եկան։ Թագուհին իր պալատական տիկնանցով հետևեց նրանց։ Աշխատասենյակում մնաց միայն մայր թագուհին։ Թագավորի արտասովոր ուրախության հետևում նա ինչ-որ գաղտնիք էր զգում, որը և որոշել էր պարզել։
«Ի դեպ, կարդինալ»,
անսպասելիորեն ասաց Հենրիխը, դիմելով բարձրաստիճան հոգևորականին, որը տեսնելով, որ մայր թագուհին չի հեռանում, և կռահելով, որ նա մտադիր է իր որդու հետ զրուցել մեն-մենակ, ուզում էր հրաժեշտ տալ։
«Ի դեպ, կարդինալ, ինչով է զբաղված ձեր եղբայր Դյուբուշարժը»։
«Ճիշտ ասած, չգիտեմ ձեր մեծություն»։
«Ինչպես թե չգիտեք»։
«Չգիտեմ ձեր մեծություն. ես նրան շատ հազվադեպ եմ տեսնում, կամ ավելի ճիշտ, առհասարակ չեմ տեսնում»,»
պատասխանեց կարդինալը։ Աշխատասենյակի խորքից լսվեց մի ցածր, տխուր ձայն։
«Ես այստեղ եմ ձեր մեծություն»։
«Ա, այդ նա է»,»
բացականչեց Հենրիխը։
«Եկեք այստեղ, կոմս, եկեք այստեղ»։
Երիտասարդն անմիջապես հնազանդվեց։
«Տեր իմ աստված»,
բացականչեց թագավորը, ապշահար նայելով նրան։
«Ազնվականի խոսք, սա մարդ չէ, այլ ուրվական»։
«Ձեր մեծություն, նա շատ է աշխատում»,»
կմկմաց կարդինալը, ինքն էլ զարմանալով այն փոփոխությունից, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում տեղի է ունեցել իր եղբոր դեմքի ու պահվածքի մեջ։ Իսկապես Դյուբուշարժը գունատ էր մոմարծանի նման, իսկ նրա մարմինը, որ հազիվ էր նշմարվում մետաքսի և ասեղնագործությունների տակից, թվում էր ուղակի աննյութական, ուրվականական։
«Մոտ եկեք, երիտասարդ»,
հրամայեց թագավորը։
«Մոտ եկեք»։
«Շնորհակալություն, կարդինալ», Պլուտարքոսի ծարած մեջ բերման համար։
«Խոստանում եմ նման դեպքերում միշտ դիմել ձեր օգնությանը»։ Կարդինալը հասկացավ, որ թագավորը ցանկանում է մենակ մնալ իր եղբոր հետ, և անաղմուկ հեռացավ։ Այժմ աշխատասենյակում ոչ ոք չկար։ Մայր թագուհուց, նրա առջև սիրալիրություններ շռայլող Դեպերնոնից և Դյուբուշարժից բացի, դռան հետևում կանգնած էր Լուանյակը, ամբողջությամբ իր ծառայությանը նվիրված այդ կիսազինվորն ու կիսապալատականը։ Թագավորը նստեց, Դյուբուշարժին նշանացի հրամայեց ավելի մոտենալ և հարցրեց նրան.
«Կոմս, ինչու եք դուք թաքնվում տիկնանց թիկունքում»։
«Միթե դուք չգիտեք, որ ինձ համար հաճելի է ձեզ տեսնելը»։ «Այդ ողորմած խոսքերը մեծ պատիվ են ինձ համար, սեր», ասաց երիտասարդը խոնար գլուխ տալով։
«Եթե այդպես է, ինչու ուրեմն ես այժմ երբեք ձեզ չեմ տեսնում Լուվրում»։
«Ինձ, սեր»։
«Այո, ձեզ»։ «Դա պարզ ճշմարտություն է, և ես այդ առիթով բողոքել եմ ձեր եղբորը, կարդինալին, որը շատ ավելի գիտուն մարդ է, քան ես ենթադրում էի»։
«Եթե ձեր մեծությունը ինձ չի տեսնում», ասաց Հանրի Դյուբուշարժը, «ապա զուտ այն պատճառով, որ դուք երբեք չեք բարեհաճում գոնե մի թռուցի հայաց գցել այս ննջարանի խորքը, որտեղ երեկոյան ես միշտ գտնվում եմ ձեր մեծության ներս մտնելու սահման պատժամին»։ ես շարունակ այստեղ եմ գտնվում նաև առավոտյան ձեր մուտքի պահին, սար, և խոնարհաբար գլուխ եմ տալիս ձեզ, երբ խորհրդի ավարտից հետո դուք ներս եք մտնում ձեր ննջարանը. Ես երբեք չեմ շեղվել իմ պարտականության կատարումից, և երբեք չեմ շեղվի, քանի դեռ կանգնած եմ ոտքերիս վրա, որովհետև ինձ համար դա սուրբ պարտականություն է.
Եվ դա է քո վշտի պատճառը,
բարեկամաբար հարցրեց Հենրիխը. Միթե ձերդ մեծությունը կարող էր մտածել, թե ես…
Ոչ,
քո եղբայրը և դու ինձ սիրում եք,
սըր,
և ես էլ ձեզ եմ սիրում.
Ի դեպ,
դու գիտես, որ խեղճ Աննն ինձ նամակ է ուղարկել Դիեպից?
Ես չգիտեի, սըր.
Այդպես, բայց դու գիտեիր, որ նա շատ էր վշտացել, երբ հարկադրված եղավ մեկնել. Նա ինձ խոստովանել է, որ Փարիզից մեկնում է մեծագույն ափսոսանքով.
Այո, բայց գիտես, թե նա ինչ ասացից.
Ասաց, կամ իմ մարդ, որն ավելի շատ կափսոսար Փարիզից մեկնելու համար. Եվ եթե այդպիսի հրամանք ես տրվեր, դու կմեռնեիր.
Հնարավոր է, սր.
Նա ինձ ավելին ասաց. Չէ որ նա, քո եղբայրը, ինձ շատ բաներ է ասում, երբ իհարկե տրամադրությունը տեղն է լինում. Նա ինձ ասաց, որ եթե այդ հարցը դրվեր քո առջև, դու ինձ չէիր հնազանդվի.
Ճիշտ է արդյոք։
Ձեր այդ մեծություն, դուք ճիշտ էիք, երբ իմ մահն ավելի հավանական էիք համարում, քան իմ անհնազանդությունը։
Իսկ եթե մեկնելու հրաման ստանալով դու այնուամենայնիվ վշտի չմեռնեիր,
սըր, ձեզ չհնազանդվելը մահից ավելի ծանր կլիներ ինձ համար, և այնուամենայնիվ ավելացրեց երիտասարդը ու ասես շփոթմունքը թաքցնելու համար գլուխը կախեց,
և այնուամենայնիվ ես չէի հնազանդվի։